Vážení a milí posluchači, vítejte u další epizody podcastu 2050.
My pokračujeme v sérii o dekarbonizaci průmyslu a dneska se podíváme na druhou velkou technologii, se kterou se při dekarbonizaci průmyslu počítá.
Budeme se totiž bavit o vodíku a jeho využití. Vodík v současnosti využíváme především kvůli jeho chemickým vlastnostem, ale je to prvek, který se dá využít i jako zdroj energie.
To, jak moc se vodík reálně využívat bude v budoucnosti, nezáleží ale jenom na těch technologiích, na tom, co je možné, na to se dneska podíváme, ale taky na tom, kolik by jeho využití stálo, zejména ve srovnání s jinými technologiemi, které bychom mohli využít k těm samým věcem.
Takže v téhle epizodě půjdeme doopravdy do hloubky, budeme se dívat jenom na vodík a podíváme se na to, kde v dekarbonizaci průmyslu nám může pomoct.
V tuto chvíli už je čas přivítat našeho dnešního hosta, se kterým toto téma diskutujeme, takže já už mu teď dávám slovo, ať se nám představí sám.
Já se jmenuji Martin Tengler a pracuji ve firmě Bloomberg NEF jako vedoucí vodíkového výzkumu.
Pojďme si vodík představit jako prvek, co to vlastně je, kde se tady vzal, jak si ho vlastně představit a proč se o něm mluví jako o palivu, nebo jako, jaký je vlastně jeho možnosti využití úplně z té nejširší úrovně?
Tak na vodíku je zajímavé to, že se ho ve vesmíru vyskytuje hodně velké množství. Je to ten nejvíce se vyskytující prvek v celém vesmíru. Zhruba 74% všech částic ve vesmíru je vodík. Problém je v tom, že ten vodík se většinou samozřejmě vyskytuje ve hvězdách a nikoliv na naší planetě. A to znamená, na naší planetě najdeme vodík spíš ne jako samotný prvek ve formě H2, tak jak bychom ho chtěli, ale ve formě sloučenin, například H2O, voda, anebo třeba CH4, což je zemní plyn, nebo metan. A z těchto sloučenin, z vody nebo z metanu, nebo z jiných sloučenin vodíku, my ten vodík potom musíme extrahovat, abychom ho mohli použít.
Mě by ještě jenom zajímalo, jaký má fyzikální vlastnosti, teda jak si ho vlastně lze představit, jaký má v rámci těch fyzikálních vlastností výhody či nevýhody.
Tak vodík bych řekl, že má hodně zásadních výhod a hodně zásadních nevýhod, co se týče jeho fyzikálních vlastností. Jedna z jeho zásadních výhod, začneme těma výhodama, je, že na 1 kilogram vodíku, 1 kilogram vodíku obsahuje opravdu hodně energie. Vlastně více energie než jakýkoliv jiný prvek. Třeba více než kilogram benzínu, nebo více než kilogram zemního plynu a tak dále. Ale a s tím je spojená ta nevýhoda. Ten kilogram toho vodíku zabere hrozně moc místa. Když vodík neslačujeme a jenom bychom ho tak nechali v našich atmosférických podmínkách, tak by zabral více než 10 metrů krychlových ten 1 kilogram toho vodíku. A my ho v tom případě musíme nějakým způsobem stlačit, aby se vešel do nějaké rozumné nádoby a my ho potom mohli nějak prakticky použít. Například třeba v autě, když o autech se taky ještě asi budeme bavit, tak v tom ten vodík potom má problém, že oproti třeba zemnímu plynu nebo benzínu zabere mnohem víc místa na jednotku energie. Takže jeho skladování, jeho přeprava potom jsou o něco složitější než fosilní paliva. Vodík, jedna důležitá vlastnost vodíku je ta, že vodík sám o sobě je skleníkovým plynem zhruba 5 až 11 krát silnějším než oxid uhličitý. To znamená, že vypouštět vodík do atmosféry samozřejmě není dobrá věc. Vodík tedy musíme nějakým způsobem využít, spálit nebo využít v palivovém článku a musíme zajistit, abychom ho nevypustili do atmosféry. Jinak samozřejmě zhoršujeme problém globálního oteplování. Samozřejmě, jak už jsem říkal, vodík se jen tak sám od sebe nevyskytuje na naší planetě, nebo aspoň ne v takových množstvích, že by se to dalo komerčně využít, takže se musí nějakým způsobem extrahovat z těch fosilních paliv. To znamená, vodík vyrobený z fosilních paliv nikdy nebude levnější než fosilní paliva. Vodík vyrobený pomocí elektrolýzy vody nikdy nebude levnější než ta elektřina, která byla použita pro tu elektrolýzu. Takže to je, řekl bych, další další základní věc, kterou si s vodíkem k vodíku představit. Vodík taky se velmi špatně skapalňuje oproti zemnímu plynu. Zemní plyn dneska i Česká republika už nakupuje skapalněný zemní plyn. A skapalněný zemní plyn má teplotu zhruba minus 160 stupňů. Zatímco skapalněný vodík má minus 253 stupňů, což je pouze 20 stupňů od absolutní nuly. A je to hrozně velký rozdíl, co se týče energie, která je potřeba k tomu, aby se ten vodík skapalnil. Takže ke skapalnění 1 kg vodíku potřebujete zhruba 1/3 energie, kterou ten vodík sám obsahuje, k tomu, abyste ho skapalnili. Se zemním plynem je to zhruba 10%. Vodík je hrozně reaktivní, takže si člověk musí dát pozor, může skorodovat ocel, že může být nebezpečnější ho používat v některých případech než například zemní plyn. A je taky samozřejmě neviditelný a nějakým způsobem nezapáchá, takže člověk se ani nevšimne, že tam je.
Když se podíváme na vodík z hlediska bezpečnosti, tak ať už ta aplikace bude jakákoliv, když si představím, že mám nádrž plnou benzínu, tak nějak musím prostě řešit bezpečnost. Jak je to s vodíkem? Je v tomhle bezpečnějším, více bezpečný? Je to vůbec téma v tomhle?
Mluví se hodně o tom, že by se vodík, stejně jako se dneska zemní plyn, posílá pomocí potrubí, tak by se mohl takto posílat vodík. A vodík má vlastnosti takové, že by mohl například tu ocel, ze které to potrubí je vyrobeno, korodovat a způsobit tím třeba nějakou nehodu. To se dá taky vyřešit například tím, že se sníží tlak v tom potrubí, nebo že se použije určitý typ oceli, nebo že se místo oceli použije třeba plastové potrubí, ale rozhodně se takové věci, co se týče vodíku, musí řešit a je to hrozně důležité, že vodík je pro hodně lidí taková neznámá věc a samozřejmě lidi mají tendenci se obávat neznámého a když to neznáme, najednou se s tím stane něco špatného, tak samozřejmě to všude ve zprávách a všichni to řeší víc, než když někde třeba se stane nějaký výbuch spojený se zemním plynem, na kterými jsme zvyklejší, přestože oba by mohly být podobně nebezpečné, tak potom ten vodík by mohl určitě způsobit více mediálního zájmu.
Což by i asi pak byl problém pro nějaký další rozvoj nějaké vodíkové infrastruktury díky tady tomu mediálnímu vlastně explozi.
Já bych se podívala na vodík ve vztahu k dekarbonizaci. Proč ho vlastně potřebujeme a v jakých odvětvích ho můžeme využít?
Já bych začal s takovou menší historií vodíku, protože to nám taky napoví hodně o tom, k čemu se používá dneska a k čemu by se mohl používat v budoucnu. A to bych řekl, že je něco, co není úplně známý fakt všude. Dneska už používáme opravdu velké množství vodíku. Zhruba 100 milionů tun vodíku ročně. A jak si to představit? 100 milionů tun vodíku. Vodík je ten nejlehčí prvek na periodické tabulce. A 100 milionů tun samozřejmě znamená, že je to obrovské množství. Ale jak obrovské? Já jsem to zkoušel různě překládat do něčeho srozumitelnějšího a nakonec jsem dospěl k tomu, že by se tímto vodíkem, který dneska za rok použijeme, dalo naplnit Mrtvé moře 11x. Takže je to opravdu hodně vodíku. Co se týče té energie, který ten vodík v sobě má, tak používáme zhruba tolik vodíku, kolik spotřebují Spojené státy zemního plynu za půl roku. Takže opravdu ho používáme hodně. Ale k čemu ho používáme? Nepoužíváme ho k tomu, co by možná lidi napadlo jako první, což jsou třeba věci jako auta a podobně. Dneska vodík používají hlavně tři důležitá odvětví. Používá se při rafinaci ropy. Tam je to zásadní při například odsyřování té ropy a podobně. Používá se při výrobě amoniaku. Amoniak neboli NH3 je zásadní chemická sloučenina pro výrobu hnojiv a také se používá při výrobě metanolu, což je opět důležitá chemická sloučenina pro výrobu dalších důležitých věcí, jako například plasty. Samozřejmě vodík se taky dá použít jako zdroj energie. A to si myslím, že je to, co napadne většinu lidí jako první. Ten vodík dneska používáme hlavně kvůli jeho chemickým vlastnostem. My ho používáme proto, že je tam to H2 a my potřebujeme vytvořit NH3, neboli amoniak. My potřebujeme odsiřit tu ropu a ten vodík se na tu síru navazuje a tak podobně. Ale samozřejmě vodík sám o sobě, jak jsem řekl, obsahuje spoustu energie. Více, na kilogram více než jakýkoliv jiný prvek, na metr krychlový, jak už jsem řekl, je to horší samozřejmě. A ten nápad používat vodík jako zdroj energie není nic nového. Už v roce 1874 napsal francouzský spisovatel Jules Verne v jedné svojí knize, že vodík by jednoho dne mohl být nekonečný zdroj světla a tepla. Ale pak vlastně 100 let, až na určité výjimky, se vlastně 100 let s vodíkem nic zásadního nestalo. Až do 70. let, kdy začala první a potom druhá ropná krize. A lidi stáli fronty na benzín, benzín byl hrozně drahý, pokud se vůbec dal sehnat. A vlády, firmy, všichni začali hledat alternativy k fosilním palivům. Tehdy opět vyplaval na povrch právě vodík a nápad toho například používat vodík jako palivo do aut. Ale ropné krize skončily a v 80. letech lidi opět začali používat samozřejmě ropu ve velkém množství a na vodík zase na chvíli zapomněli. Až do řekněme 90. let, konce 90. let, začátek 2000. let, kdy hodně politiků, třeba tehdejší japonský premiér nebo tehdejší americký prezident George Bush v roce 2003 prohlásil, že dítě narozené v tomto roce by jako svoje první auto mohlo řídit auto, které bude poháněné vodíkem. A dneska máme rok 2023 a to znamená, děti narozené v roce 2003 už by mohly mít řidičáky, ale je, řekl bych, velmi nepravděpodobné, že budou řídit právě jednu ze zhruba 50 000 Toyota Mirai, které se dnes na naší planetě vyskytují. Mají výrazně vyšší pravděpodobnost, že budou řídit jedno z více než 10 milionů aut na baterie. Takže v tom ten vodík v určitém smyslu selhal, že očekávání byla vždycky vysoká a pokaždé se vyskytla taková jakási vlna zájmu v těch 70. letech, další vlna zájmu na přelomu 90. a 2000. let, pak další vlna zájmu zhruba 10 let na to a teď jsme znovu v další vlně zájmu o vodík. Ale já si myslím, že tentokrát je všechno trochu jinak. Právě proto, jak jste říkali, jsme tady kvůli dekarbonizaci a vodík už dneska není nevnímá spousta lidí jako prostředek jenom k pohánění aut, ale jako prostředek k dekarbonizaci. A to právě prostředek k dekarbonizaci odvětví, která se těžko dekarbonizují pomocí elektřiny.
Pojďme se na ně podívat, jako která to jsou odvětví, kde vodík vlastně ještě nevyužíváme, nebo ne tolik, ale máme v tom ty jako dekarbonizační naděje.
Tak my jsme to rozdělili na tři velké skupiny. Vodík by se dal použít, buď vodík nebo jeho sloučeniny, jako například amoniak nebo metanol, by se dal použít pro dekarbonizaci například lodní nebo letadlové dopravy, možná i nákladní dopravy, i když tam spíše to vidíme na baterie. Dal by se použít pro výrobu elektřiny, ale k tomu se ještě pak určitě dostaňme, protože vyrobit vodík z elektřiny s určitými ztrátami, pak ho uložit s určitými ztrátami a zase s určitými ztrátami konvertovat zpátky na elektřinu, k tomu potřebuje mít člověk pádný důvod, než rovnou tu elektřinu použít přímo. Takže k tomu se ještě dostaňme, ale dá se využít k výrobě elektřiny hlavně k dlouhodobému ukládání například na zimu. Potom by se taky vodík dal využít pro jako zdroj tepla pro průmysl, odvětví v průmyslu, jako například výroba cementu a hlavně, řekl bych, výroba oceli, kde se dá zkombinovat ta energie, kterou ten vodík v sobě má, s těmi chemickými vlastnostmi. A taky by se samozřejmě vodík dal použít jako čistý vodík, by se dal použít k výrobě těch věcí, o kterých už jsem mluvil, amoniak, metanol, dekarbonizace těch odvětví, kde dneska ten vodík už používáme, ale ten vodík je většinou vyrobený z fosilních paliv. A tudíž není to prostředek dekarbonizace dneska, ale je to součást toho problému, který je potřeba dekarbonizovat. Takže to bych řekl, že jsou ty ta tři hlavní odvětví, kde ten vodík se bude používat.
Právě posloucháte hlas Víra Velkého, latinsky Bubo Bubo.
A stejně jako on, i my bychom vás chtěli požádat o podporu naší tvorby.
Tak jako loni, i letos máme dohodnutý matching pro vaše dary. To znamená, že když nám pošlete třeba 500, my na účet dostaneme 1000.
Možnosti podpory najdete na webu 2050podcast.cz. Jaké vlastně ty vodíkové technologie jsou na stole? A teďka vědomě dávám stranou otázku, jestli se to ekonomicky vyplatí nebo nevyplatí, to je možná pak jako na další diskuzi, ale co by vůbec bylo možné dělat s tím vodíkem? Jako, kde všude by nám mohl pomoct teoreticky? Kdyby byl zdarma, řekněme.
Tak začněme tedy znovu s tím transportem, jak už jsme se bavili. Bude hrozně těžké dekarbonizovat věci, jako jsou letadla a lodě, které plujou přes půl planety, protože tam opravdu oni používají ta fosilní paliva, která mají tu výhodu v tom, že mají hrozně velkou energetickou hustotu na jednotku objemu. To znamená, prostě natankujete a můžete obletět letadlem půl světa. To by bylo velmi těžké udělat s bateriemi, což tedy elektrifikace lodní dopravy, elektrifikace letecké dopravy by byla velmi složitá, protože za prvé jsou ty baterie těžké a za druhé nemají zdaleka tak velkou energetickou hustotu. Ten vodík má samozřejmě menší energetickou hustotu než námety krychlový, jak už jsme mluvili, než třeba benzín nebo letecké palivo a podobně, ale má vyšší energetickou hustotu než ty baterie. A dal by se použít například pro lodní dopravu v tomto smyslu. A nikoliv vodík samotný, ale vodík se také dá ještě dále procesovat do sloučenin, jako třeba ten amoniak, o kterém už jsme mluvili, a ten by se dal použít k pohánění lodí. Už existují dokonce lodě, které jsou schopny, anglicky se tomu říká ammonia ready, jsou připraveny k spalování amoniaku ve chvíli, kdy ten amoniak dostanou ve dostatečné množství a bude ten amoniak natolik levný, že se jim to vyplatí. Amoniak samozřejmě má spoustu dalších nevýhod, on je to velmi jedovatá sloučenina, je to plyn, který by mohl velmi jednoduše ohrozit posádku lodi například. Takže je tam spousta věcí, které by bylo potřeba dořešit.
A zároveň, jestli to chápu správně, tak ta technologie vlastně není nová, protože my umíme vyrábět amoniak, používáme ho při výrobě hnojiv, takže by jenom stejným způsobem jsme vyrobili více amoniaku z vodíku, který by byl vyrobený nějakým čistým způsobem a to, na to by mohly jezdit právě ty lodě.
Ano, takže to nové by na tom bylo vyrobit tu loď, která ten amoniak umí používat, umí na něj jet a umí na něj jet bezpečně. Taky by se dalo používat metanol, což je tekutina, nikoli v plyn při atmosférických podmínkách. Jeho výhoda je právě to, že je tekutina a že se mnohem snáz skladuje, mnohem snáz se manipuluje. Jeho nevýhodou je, že chemicky je to samozřejmě obsahuje uhlík. A to znamená, nějakým způsobem k jeho výrobě by bylo potřeba ten uhlík získat ideálně ne z fosilních paliv, například odsáváním vodíku, tedy uhlíku z atmosféry nebo z nějaké udržitelného zdroje biomasy nebo něčeho takového. Ale biomasa toho nikdy nebude dostatek na to, aby celá planeta, všechno, celé lidstvo mohlo fungovat na biomasu. Takže v tom ten metanol bude mít určité obtíže. A potom také letectví, kde by se vodík dal použít sám o sobě, buď zkapalněný, anebo hodně natlakovaný. A to například v společnosti jako Airbus už vydali takzvané koncepty letadel. A nevím, jestli jste je viděli, ale oni ty letadla vypadají tak jako docela nafouknutě. Taková krátká křidílka, nafouknuté letadlo. A proč? To je právě proto, že ten vodík má mnohem nižší hustotu energetickou na metr krychlový než letecké palivo. A to znamená, to letadlo se musí nastavit takovým způsobem, aby pojalo dostatek vodíku na to, aby mohlo přeletět třeba právě půl planety nebo čtvrt planety. Takže tam bude potřeba ta technologie ještě dovyvinout.
Takže to jsme si probrali využití vodíku v dopravě. A zároveň my jsme třeba nedávno natáčeli skvělou epizodu s oceláři, můžete si ji poslechnout v našem podcastu. A ti taky mluvili o využití vodíku jako potenciální dekarbonizační technologii, takže kde by se dal vodík využívat možná obecně v tom průmyslu?
Tak já bych řekl, zaprvé se tady budeme muset využít tam, kde ho využíváme dneska, ale místo vyrábění ho z fosilních paliv ho budeme muset vyrobit pomocí elektrolýzy vody. Nebo alespoň z fosilních paliv se zachycováním a ukládáním toho oxidu uhličitého, který v tom procesu vyrobíme. Ale pak jsou další odvětví, kde by se dal využít, a už jsme se bavili o té oceli, a ta ocel je právě zajímavá v tom, že v tom ten vodík má tu výhodu, že by se mal použít nejenom jako zdroj energie na rozstavení té železné rudy, ale taky na tu takzvanou redukci, na tu kombinaci toho vodíku s tím kyslíkem, aby nám zůstalo jenom to železo.
Ty už to trochu načal, že ten vodík samozřejmě musíme nejdřív vyrábět nějakým bezemisním způsobem, aby teda jako nám pomohl k té dekarbonizaci. A zároveň já už jsem narazila na spoustu barev vodíku, zelený vodík, modrý vodík, šedý vodík. Tak myslíš, že bys mě touhletou krajinou barviček mohl provést?
Jinými slovy, jak se vodík vyrábí?
Jak se vodík vyrábí, proč má různé barvy a možná jenom s důrazem, proč je pro nás důležitý ten zelený?
Dneska, jak jsem říkal, nejvíce, naprostá většina, 99% všeho vodíku, těch 100 milionů tun ročně, co vyrobíme, se vyrábí z fosilních paliv. A při výrobě toho vodíku samozřejmě vznikne hodně oxidu uhličitého, že ta fosilní paliva obsahují uhlík, který se naváže na kyslík. A takto vyrobený vodík se nazývá šedý vodík. Takže dneska vyrábíme zhruba 100 milionů tun šedého vodíku a to způsobuje necelou miliardu tun oxidu uhličitého vypuštěného do atmosféry. Pokud víte, tak lidstvo vypustí zhruba 50 miliard tun oxidu uhličitého do atmosféry za rok, takže výroba vodíku samotná dneska způsobuje zhruba 2% všech lidských emisí oxidu uhličitého. Takže je to opravdu významné odvětví, které bude potřeba dekarbonizovat. Jak by se to dalo dekarbonizovat? To už se dostáváme k další barvě. Ta další barva by byla modrá. Modrý vodík se vyrábí úplně stejným způsobem jako šedý, až na to, že ten oxid uhličitý, který při té výrobě toho šedého vodíku vypustíme, tak bychom ho nevypustili. Místo toho bychom ho zachytili a nějakým způsobem ho uchovali pod většinou pod zem. Tomu se anglicky říká carbon capture and storage, neboli CCS. A takto vyrobený vodík pomocí fosilních paliv CCS, tomu se potom říká modrý vodík. A je to jeden ze způsobů, jak ten vodík dekarbonizovat, tu výrobu toho vodíku dekarbonizovat. Není to perfektní, neexistuje proces, který by dokázal vyrobit 100%, který by dokázal zachytit 100% těch emisí CO2 při výrobě toho vodíku. Dneska je těch projektů málo, ale ty, které už fungují, tak zachycují zhruba 60%. A ty, které jsou plánované, tak by byly schopny zachytit 90 až 95%. To znamená, je to samozřejmě mnohem lepší, ale pořád to nás to nedostane na nulu. Abychom se dostali na nulu, tak bychom potřebovali vodík vyrobit pomocí elektrolýzy vody. Ta elektrolýza znamená, že se voda nechá rozbít takzvaně pomocí elektřiny. A ta elektřina k tomu by samozřejmě musela být takzvaná čistá elektřina. Při jejíž výrobě nebyl vypuštěn žádný oxid uhličitý. Samozřejmě nejznámější je v tomto případě takzvaný zelený vodík, který se vyrábí pomocí elektrolýzy vody elektřinou, která pochází z obnovitelných zdrojů energie. Ale existují i další barvy, jako například vodík takzvaný růžový, což je vodík vyrobený pomocí elektrolýzy vody, kdy ta elektřina pochází z atomových elektráren. Ještě existují různé další barvy, jako například fialová nebo oranžová, to se většinou říká vodíku, který je vyrobený pomocí elektrolýzy vody, když ta elektřina pochází z biomasy. A ještě je takzvaný zlatý vodík, což je vodík, který se vyskytuje přirozeně v přírodě. A to je něco, o čem občas se nás naši klienti ptají, kolik se takového vodíku vyskytuje. Říká se, že třeba v Mali, v částech Afriky se dá najít vodík pod zemí, tak jako se najde dneska zemní plyn, ale není to do takové míry dokázané, že by se to dneska dalo komerčně využívat. Ale těch takzvaných barev vodíků jsme napočítali rozhodně přes 10. Já si vždycky říkám, odkud, proč zrovna fialová a oranžová, jestli tam pálí pomerančovou kůru a
švestky. S tím máme zkušenosti na Moravě. Akorát nevyrábíme vodík ve výsledku.
Ale sloučeninu vodíku ano.
To je pravda.
Jak se vodík dá skladovat a jak se vodík převáží?
A to je jedna z těch největších výzev pro odvětví vodíku, já bych řekl, je právě jeho skladování a převážení. A to je proto, že, jak už jsme se bavili, vodík zabere mnohem víc místa na jednotku energie než fosilní paliva. A to znamená, že je mnohem snazší převážet fosilní paliva, například dneska se standardně samozřejmě převáží ropa nebo zemní plyn lodí, ale je mnohem těžší to samé udělat s vodíkem. Řekl bych to takhle, pokud chcete uložit vodík v tlakové nádobě, tak byste potřebovali zhruba 3 až 4 tlakové nádoby na to, abyste už uložili stejné množství energie, jako když chcete uložit to samé množství energie v podobě stlačeného zemního plynu. Samozřejmě za těch samých atmosférických podmínek, ta samá teplota a ten samý tlak. Takže zabere vodík zhruba 3 až 4krát více místa stlačený než stlačený zemní plyn. To znamená, pokud chcete přepravovat stlačený vodík, a to se dneska samozřejmě dělá, stlačený vodík kamionem, tak byste potřebovali 3 až 4 kamiony oproti jednomu kamionu se stlačeným zemním plynem. Dá se tato nevýhoda trošku zlepšit tím, že se vodík skapalní. Když skapalníte vodík, tak už byste potřebovali v uvozovkách pouze 2,5 nádrže o té samé velikosti oproti tekutému zemnímu plynu. Ale problém s tekutým vodíkem je v tom, že je mnohem složitější, mnohem energeticky náročnější skapalnit vodík, než skapalnit zemní plyn. Skapalnit vodík vyžaduje teplotu minus 253 stupňů Celsia, což je zhruba 20 stupňů nad absolutní nulou. Vyžaduje to spoustu energie, zhruba 1/3 té energie, kterou ten vodík sám obsahuje, je využita k tomu, aby ten vodík byl skapalněn.
1/3 energie, která je obsažená ve vodíku, je potřeba na jeho skapalnění. Tak to je fakt hodně.
Zatímco pro zemní plyn je ta teplota skapalnění kolem minus 160 stupňů a to zhruba je potřeba zhruba 10% té energie v tom zemním plynu, aby se ten zemní plyn dal skapalnit. Takže to množství té energie, které je potřeba ke skapalnění vodíku, je velké. Dále se dá vodík nějakým způsobem navázat na jiné chemické prvky, na jiné sloučeniny. Už jsme se bavili o amoniaku. Zajímavé je, a mě to vždycky přijde trochu kontraintuitivní, že jeden kubický metr, jeden krychlový metr tekutého amoniaku, to znamená amoniaku skapalněného na minus 34 stupňů, obsahuje více vodíku než jeden krychlový metr skapalněného vodíku.
A to znamená, to zní jako výhoda.
To zní jako výhoda. To znamená, že dneska se hodně mluví o tom, že by se převážel vodík lodí z například ze Spojených států, z Kanady, z Austrálie, nikoli ve formě tekutého vodíku, což vlastně se dneska nedá, taková loď v podstatě neexistuje až na jednu výjimku, kterou teď zkouší Japonsko a Austrálie, ale dal by se převážet ve formě amoniaku. Ale i tak byste potřebovali zhruba dvě lodě plné tekutého amoniaku, abyste převezli to stejné množství energie jako v jedné lodi stejné velikosti s tekutým zemním plynem. Takže přeprava vodíku nebude žádná sranda, bude to drahé, bude to energeticky náročné a bude to vyžadovat mnohem více infrastruktury, než máme dneska. Budeme potřebovat více úložišť, než máme na zemní plyn, právě proto, abychom pojmuli to stejné množství energie, jako chceme pojmout s tím vodíkem. Nejlevnější způsob a nejefektivnější způsob, jak se dá vodík přepravovat, je pomocí potrubí, protože vodík, přestože tedy zabere více místa na jednotku energie oproti zemnímu plynu, tak je lehčí, je to lehčí molekula a tím potrubím pluje za stejného tlakového rozdílu pluje rychleji. A potřeboval by člověk zhruba trubku pouze 1 až 1,2krát větší objemově, průřezově, než na zemní plyn, pokud by tedy měl ten samý tlak, tlakový rozdíl v tom potrubí. Takže nejlevnější způsob, jak by se dal vodík přepravovat, je pomocí potrubí. Problém je v tom, že postavit potrubí samozřejmě není žádná sranda. Dneska už máme potrubí na zemní plyn a to by se teoreticky dalo znovu použít nebo nějakým způsobem přenastavit, aby se v něm dal ten vodík přepravovat. A to by mohlo být ekonomicky to nejvýhodnější, co by se dalo udělat, ale problém je v tom, že to potrubí na zemní plyn není vždycky připraveno na to, aby byl ten vodík schopno pojmout. Například vodík koroduje ocel mnohem více než zemní plyn. A dneska hodně těch potrubí je z ocely, takže například by se musel snížit tlak v tom potrubí. A v tu chvíli, když snížíte tlak, tak samozřejmě snížíte ten objem energie, který tím potrubím může plout. Takže spousta věcí se musí vyřešit, co se týče té logistiky toho vodíku, ukládání a doprava, protože bez toho samozřejmě žádná vodíková ekonomika nebude.
Jestli to dobře chápu, tak z toho, co říkáš, tak přepravovat vodík bude vlastně docela velká výzva, protože zabere ohromné množství místa v porovnání třeba s tím zemním plynem, který ho tolik nezabere. U těch lodí mi dává teda největší smysl, že ho budeme převážet jako amoniak a úplně nejlepší by bylo, kdybychom ho dokázali přepravovat skrz potrubí, když tomu správně nastavíme podmínky.
Já jsem právě někde četl, že Evropská unie plánuje vystavět nějakých 30 000 kilometrů potrubí právě na vodík. Je to něco, co je rozhodnuto, odklepnuto, nebo to je nějaká fáze přemýšlení teprve, nebo nevíš, dokázal bys k tomu říct něco konkrétního?
Tak na evropské úrovni si myslím, že odklepnuté ještě není nic, ale každopádně na úrovni určitých členských států už se něco děje. Takže třeba Holandsko už dneska odsouhlasilo stavbu několika set kilometrů vodíkových potrubí, které by měly spojovat hlavně ty takzvané industriální huby na holandském pobřeží a ideálně vytvořit možnost propojení těchto potrubí se sousedními zeměmi, jako je například Německo. A Německo samo také už teď začíná velmi silně uvažovat o propojení, vytvoření vlastního systému a jeho propojení právě například s Holandskem, což by mohlo pomoci ten vodík samozřejmě dopravovat do těch, hlavně těch industriálních hubů. Takže taková ta takzvaná vodíková ekonomika nejspíš začne tím způsobem, že ty industriální odvětví, průmyslová odvětví, o kterých jsme se bavili, jako je například výroba amoniaku, hnojiv, výroba metanolu, rafinace ropy, výroba oceli, budou konzumovat vodík, který nejspíše bude k ním doručen nějakým potrubím. Ale to bude trvat ještě třeba 10 let, než takováto potrubí budou postavena.
Děje se něco v tomhle i v Česku? Nebo tam ještě vůbec nejsme v těchto úvahách?
Tak v Česku určitě takové úvahy jsou. Abych se přiznal, nemám tolik aktuální informace zrovna o naší zemi, ale vím, že máme takzvanou vodíkovou strategii. A ta vodíková strategie, jeden z jejich pilířů je právě ta doprava toho vodíku do České republiky. Protože pokud vím, tak Česká republika úplně nepočítá s tím, že se z ní stane velký výrobce vodíku a že ten vodík budeme muset nějakým způsobem do té země dopravit. Takže pokud bychom chtěli v České republice vodík ve velké množství, tak nejspíše se budeme muset napojit na nějaký ten plynovod právě například z Německa.
Vodík, vodíková ekonomika, vodíkové technologie, to jsou věci, které dneska velkou část průmyslu a nejenom jeho zajímají. Možná i vy se pohybujete v nějakém odvětví, pro které vodík v budoucnosti bude klíčový, nebo možná někoho takového znáte. Pomozte nám dostat tyhle informace k relevantním lidem. Jestli můžete, sdílejte tuhletu epizodu na svých sociálních sítích nebo i doporučte známým, abychom dostali náš podcast tam, kde bude užitečný. A teď už pojďme zpátky do studia, máme před sebou poslední část tohoto podcastu, ve které se zaměříme na finanční aspekty celé věci a taky na vodíkovou legislativu.
Tak možná pojďme k té otázce peněz. Ty jsi několikrát zmiňoval, no jo, ale to bude asi drahé, tak jak vlastně, kolik stojí výroba zeleného vodíku a na čem závisí ta jeho cena?
Tak já bych začal výrobou šedého vodíku, protože to je ten vodík, který se dneska vyrábí nejvíce a se kterým ten zelený vodík soupeří. A šedý vodík v době, kdy zemní plyn nestál to, co stojí dnes, před třeba 2-3 lety, se dal vyrobit za zhruba 1 až 2 dolary za kilogram, což je zhruba 7 až 14 dolarů za milion britských termálních jednotek, pokud se to tak správně česky řekne. Million British Thermal Units, MMBTU. To je docela, oproti samozřejmě zemnímu plynu, je to drahé, protože se to vyrábí ze zemního plynu. Jak už jsem řekl, vodík vyrobený z zemního plynu nikdy nemůže být levnější než zemní plyn samotný, ale pořád je to levnější než ten zelený vodík. A to je proto, že dneska ten zelený vodík se vyrábí s pomocí elektrolyzérů, což jsou ty zařízení, která dělají tu elektrolýzu. A ty elektrolyzéry nejsou levné. Postavit elektrolyzér dneska v Evropě stojí třeba 1000 až 1500 dolarů za kilowatt elektrolyzéru, což možná pro většinu posluchačů není úplně relevantní jednotka. Rozhodně, co to způsobí, je to, že výsledný vodík potom stojí, no řekněme, v Evropě by se dal za nejlevnějších podmínek vyrobit třeba za 6 až 8 dolarů za kilogram, oproti tedy těm 1 až 2 dolarům za ten šedý vodík. Takže otázka, proč dneska nikdo nepoužívá zelený vodík? Protože je šedý vodík levnější. To znamená, jak zvýšíme využití zeleného vodíku, musíme nějakým způsobem buď zajistit, aby zelený vodík byl levnější, nebo já bych neříkal pouze zelený vodík, já bych řekl dekarbonizovaný vodík, anebo aby ten vodík šedý byl dražší. Dneska vodík šedý je dražší kvůli tomu, že je tak drahý zemní plyn. A když se například podíváte dneska na výrobce amoniaku a výrobce hnojiv, tak v Evropě jsem četl nedávno statistiku, že zhruba 70% celé výroby hnojiv v Evropě teď je zastaveno, protože je ten šedý vodík tak drahý a ten z něj vyrobený šedý amoniak je tak drahý, že vůbec nemá smysl ekonomicky ta hnojiva vyrábět v Evropě. A v tu chvíli by zelený vodík už dneska třeba už by byl i ekvivalentní, alespoň v tuto chvíli. Ale samozřejmě problém je v tom, že nikdo nevěří, že tyto ceny, málo lidí asi věří, že dnešní ceny zemního plynu budou pokračovat tak dlouho, aby se někomu vyplatilo postavit místo továrny na šedý vodík, továrnu na vodík zelený.
Jaké další věci nebo faktory ovlivňují cenu zeleného vodíku?
Já bych řekl, že existují tři hlavní součásti té ceny, té konečné ceny toho zeleného vodíku. O jedné už jsme se bavili, to je cena toho elektrolyzéru. A ta je v dnešní době ta nejzásadnější. Další je cena té samozřejmě zelené elektřiny, nebo řekl bych elektřiny obecně, která do toho elektrolyzéru vstupuje. A to jsou ceny, většinou samozřejmě ceny solární elektřiny či větrné elektřiny. A výhoda je v tom taková, že ty samozřejmě za posledních 10 let šly velmi rapidně dolů a my očekáváme, že budou pokračovat v tomto trendu. Protože dneska už oproti vodíku má zelená elektřina výhodu v tom, že v mnoha zemích na světě už je dneska levnější postavit větrník nebo solární elektrárnu než elektrárnu na fosilní paliva. A to znamená, že se těchto solárních a větrných elektráren bude stavět čím dál tím více a čím více se jich postaví, tím levnější budou. My tomu anglicky říkáme experience curve, nebo řekl bych tomu křivka zkušenosti, kdy při každém zdvojnásobení vyrobeného objemu například solárních modulů ve vatech spadne cena těchto modulů zhruba o 28%. V případě zdvojnásobení vyrobeného množství turbín, větrných turbín, padne jejich cena zhruba o 13%. Takže k těm zdvojnásobením už došlo mnohokrát v minulosti a ještě k ním dojde mnohokrát v budoucnosti. Takže cena toho vstupu té elektřiny bude padat velmi rychle. Stejně tak, jako už padá. Cena elektrolyzéru taky bude padat. A bude samozřejmě padat v závislosti na tom, jak moc jich vyrobíme. A to je potom otázka politické podpory, stejně tak jako solární a větrné elektrárny byly kdysi dražší, vyráběly dražší elektřinu než uhelné nebo plynové elektrárny, dneska už umí vyrobit levněji, tak stejně tak to může být s elektrolyzéry, můžou být levnější, pokud dojde k jejich podpoře. A taky o tom se taky pak můžeme pobavit, k tomu už pomalu jistě začíná v mnoha částech světa docházet. A potom poslední proměna, která je velmi důležitá, je kolik hodin v roce ten elektrolyzér vlastně běží. Což je samozřejmě spojeno s tím problémem, který má většina obnovitelných zdrojů, že sluníčko svítí pouze v průměru pouze polovinu roku a víte taky nefouká pořád. A to se dá do určité míry takzvaně optimalizovat tím, že se nastaví ten systém takovým způsobem, že ten elektrolyzér není napojený třeba jenom na solární elektrárnu nebo jenom na větrnou elektrárnu, ale na jejich kombinaci. A nebo ještě na jejich kombinaci v kombinaci s bateriemi. A v tu chvíli dost často v mnoha místech se stává, že výkon větrných elektráren bývá silnější v noci, zatímco samozřejmě solární elektrárny vyrábějí elektřinu během dne. A když tyto křivky dáte vedle sebe, tak potom máte výrazně konstantnější výrobu toho vodíku a ten vodík potom je taky, tak ten, to využití toho elektrolyzéru je potom vyšší. Takže to se dá potom zlepšit. A ještě se taky dá zlepšit napojením samozřejmě na síť. Ale jakmile napojíte na síť, tak samozřejmě síť není 100% dekarbonizovaná, ale spojí ne dnes. A v tu chvíli existuje otázka, jestli ten vodík, který potom vyrábíte, je zelený. A to je samozřejmě téma, které na evropské úrovni je diskutováno velmi a je to taky jeden z důvodů, proč tady ten vodík, ta výroba toho zeleného vodíku trochu vázne oproti očekáváním, že ještě nejsou úplně dohodnuty definice toho, co to vlastně znamená, že vodík je zelený, a tudíž může dosáhnout na určitou podporu od třeba Evropské unie.
Jenom abych si to pro sebe zhrnul, tak cena zeleného vodíku závisí na třech faktorech. Jedna je cena elektrolyzéru, ta samotná technologie, cena vyrobené elektřiny a potom koeficient využití té samotné technologie. Když jede bez toho vybíjel pořád, tak je to vlastně levnější, než když pojede jenom třeba přes den. jak jsou na tom různé regiony světa právě s cenou zeleného vodíku. A teď si říkám, tak jsou tady státy, které prostě mají offshore wind, takže mají relativně. Pardon, tady jenom na dovysvětlení. Větrné elektrárny se dělí na offshore a onshore podle toho, jestli jsou na moři nebo na pevnině. A teď si říkám, tak jsou tady státy, které prostě mají offshore wind, takže mají relativně levnější nebo větší možnosti té jako levné obnovitelné elektřiny než třeba jiné státy. Tak jsou takové státy zároveň těmi jako světovými huby zeleného vodíku, anebo proč jo, proč ne a jak to případně funguje ekonomicky takhle?
Tak my jsme se dívali na výrobu vodíku pomocí offshore windu, pomocí offshoreových větrných elektráren a překvapivé je, že to rozhodně není levnější než výroba vodíku pomocí onshoreových elektráren nebo pomocí solárních elektráren, protože offshoreové elektrárny nejsou úplně ty nejlevnější. Ale výhodu to má v tom samozřejmě, že, ta výroba se dá potom posunout na moře a tudíž nezabírá místo na pevnině a taky ty offshore větrníky mají mnohem vyšší tu úroveň toho využití než onshore. Takže potom ten elektrolyzér vyrábí tu elektřinu mnohem více hodin v roce, než kdyby bylo třeba napojení na onshore. Ale pokud se podíváme konkrétně na ty které země, tak my modelujeme v našem týmu 28 zemí. Řekl bych, že závisí hlavně právě ta výroba toho zeleného vodíku na ceně obnovitelných zdrojů v té které zemi. To znamená v zemích, kde jsou velmi kvalitní obnovitelné zdroje, jako například Brazílie, kde je velmi silný vítr a velmi levné větrné elektrárny se tam dají postavit, elektrárny, které vytvoří velmi levnou větrnou elektřinu, tak tam by byla výroba vodíku alespoň teoreticky nejlevnější. Samozřejmě dnes se tam toho vodíku tolik nevyrábí, ale čistě teoretického hlediska by Brazílie třeba nebo Chile mohly být jedno z těch nejlevnějších míst pro výrobu zeleného vodíku.
Kolik by to tak prosím bylo v dolarech na kilo, ať máme nějaký srovnání?
Tak v dnešní době v dolarech na kilo by se v Brazílii dal vyrobit vodík za 2 až 4 dolary za kilo, v Chile za 3 až 5 dolarů za kilo. V závislosti na tom, jaký elektrolyzér člověk použije, kolik stojí ten elektrolyzér, který člověk použije.
Jenom ať to máme pro srovnání, tak v Evropské unii aktuálně by to bylo za 6 až 8 dolarů za kilo.
Pokud člověk použije levný elektrolyzér z Číny, tak by mohl ten vodík být levnější, ale problém je, že levný elektrolyzér z Číny nemusí být vždycky dosažitelný a ne všude chtějí elektrolyzéry z Číny používat. Stejně tak jako před 20 lety, většina výroby solárních modulů byla v Německu, v Japonsku, ve Spojených státech a dneska je to vlastně 80% v Číně. Tak spousta zemí nechce toto zopakovat a chce si tu výrobu ponechat doma, což je samozřejmě velké hospodářské téma, které se dneska diskutuje všude možně a i vodík to samozřejmě nějakým způsobem, výrobu vodíku to nějakým způsobem ovlivňuje.
Když se podíváme na cenu vodíku nejenom té výroby, která teda někde je levnější logicky, někde je z různých jako důvodů dražší a tak. Tak jak by to fungovalo, jak by fungovala cena vodíku i po zahrnutí takových faktorů, jako je, že ho třeba z té Brazílie musíme nějak dopravit do ETE Evropy a podobně. Takže jakkoliv by stála ta reálná cena potom na tom našem trhu třeba?
A to je strašně důležitá otázka, protože dneska, když se podíváte na jaké projekty existují, co se týče výroby vodíku ve světě, tak ty největší a nejambicioznější většinou chtějí vyvážet vodík, buď v podobě vodíku, nebo hlavně v podobě amoniaku, do zbytku světa, ze zemí, jako je třeba Austrálie, kde očekáváme, že taky bude výroba vodíku velmi levná, zeleného vodíku velmi levná, do zemí, kde bude jeho výroba výrazně dražší, jako třeba Japonsko, kde naopak očekáváme, to je na druhém konci našeho spektra, kde očekáváme, že výroba vodíku bude stát třeba až 10 nebo 12 dolarů za kilogram. Problém je, že dovést ten vodík z jednoho konce světa na druhý není levná záležitost, ne proto, že by to bylo daleko. To je ta nejlevnější část dovozu vodíku je samotný převoz tou lodí. Ale právě to skapalňování nebo ten převod toho vodíku, ta konverze na amoniak a potom konverze toho amoniaku zpátky na vodík pokud bychom nechtěli použít ten amoniak přímo, tak to není levná záležitost. A my jsme si spočítali, že řekněme v roce 2030 by mohlo začít být možné a většina těch projektů, které takhle fungují, mají v plánu začít někdy na konci 20. let, na začátku 30. let tohoto století dovážet ten vodík například právě z Austrálie třeba do Japonska, tak už v té době už by se vyplatilo spíše vyrobit ten vodík v Japonsku, přestože by tam ta výroba byla dražší, protože to, co stojí ten vodík dovést z té Austrálie do Japonska, už je tak moc, že už by ten dovezený vodík stál víc, než vodík vyrobený v Japonsku. Problém samozřejmě je, že země jako Japonsko a evropské země taky mají ten problém. Tam není tolik místa, jako je v Austrálii. Japonsko vlastně, kde jsem já 8-9 let žil, tak buď tam máte, jsou tam vlastně dva typy terénu. Buď je tam placka, kde žije spousta lidí a vlastně se tam není úplně kam dát solární nebo větrné elektrárny na výrobu místní energie, natož ještě k tomu nějakého vodíku. A nebo jsou tam velmi strmé, vysoké hory, kde stavět solární elektrárny nebo větrné je velmi logisticky, velmi náročné na výrobu. A proto je to velmi drahé, ta výroba toho zeleného vodíku nebo zelené energie tam. Takže i přesto by ale bylo levnější to vyrábět v Japonsku, než to dovážet do Japonska z Austrálie. Alespoň dle výsledků naší práce.
A je to tak vždycky? Opravdu se vždycky vyplatí ten vodík vyrábět jenom tam, kde se spotřebovává?
Já bych řekl, že existuje jedna jediná výjimka k tomu, co jsem teď řekl. A to je, pokud byste chtěli dovážet amoniak. Amoniak k výrobě hnojiv. Tedy k tomu, k čemu se dnes amoniak používá. Tím, že se ten amoniak nemusí konvertovat zpátky na vodík, tak se ušetří hodně peněz právě na té konverzi. A dovážet takzvaný zelený amoniak třeba ze Spojených států, z Brazílie, z Austrálie do Evropy a používat ten amoniak na výrobu hnojiv v Evropě by se mohlo vyplatit. Nebo dovážet rovnou ta hnojiva. A to samé by se mohlo vyplatit například s výrobou oceli nebo železa, kdy to železo se vyrobí nikoli v Německu, ale třeba ve Švédsku, kde je levná elektřina, nebo v Austrálii a potom se doveze do Německa. Problém samozřejmě ovšem z teoretického hlediska ekonomického by to mohlo být levnější, ale z politického hlediska, jestli chce německá vláda nebo jakákoliv jiná vláda tím si způsobit problémy domácí takové, že třeba kvůli rozhodnutí vlády by se zavřela velká ocelárna, tak to samozřejmě mnoho vlád nechce.
A myslím, že i nějaký jako bezpečnostní hledisko, jako ocel, jako strategická surovina, tak je otázka, jestli chceme být závislí na nějaké jiném regionu a podobně.
Jo, a zároveň z toho jako vyplývá, ono se jako vlastně vyplatí ten vodík spotřebovávat tam, kde se vyrábí, protože ten převoz tam jako nejvíc nabíhá právě v těch různých konverzích na té částce. Takže v tomhle je to asi určitě jako důležitý faktor.
Tam, kde se to dá, tak má smysl ho spotřebovat tam, kde se vyrábí. Ano. A ty ceny, jak jsem řekl, očekáváme, že padnou. A padnou ze dvou hlavních důvodů. Dva z těch faktorů, o kterých jsme mluvili, ceny elektrolyzérů a ceny obnovitelných zdrojů, budou nadále dolů. A takže my očekáváme, že třeba v roce 2030 už bude v Evropské unii možné vyrobit vodík za $2 za kilogram ve většině zemí Evropské unie. A nebo ještě méně, například ve Španělsku třeba za $1.50. A v tu chvíli právě už se začíná ten rozdíl mezi tou nejlevnější zemí, jako je třeba Brazílie, a tou nejdražší zemí, jako je Japonsko, snižovat. A právě proto ten dovoz toho vodíku v budoucnosti, přestože dneska by se mohl zdát atraktivní, očekáváme, že tak atraktivní nebude.
Já bych se trochu podívala na legislativu, jak asi v Evropské unii i v Česku. A to sice, jakou máme vodíkovou strategii, předtím jsi to trochu načal, říkal, že Česko vodíkovou strategii má, Evropská unie se o vodíku taky baví, tak k jakým projektům to vede, jestliže nějaký jsou a jestli už jsou i nějaký realizovaný.
A možná to rozčím trošku otázku, jako jak se má vodík na té politické úrovni, když to řeknu takhle, legislativní.
Tak vodík je na politické úrovni velmi populární téma. My počítáme, my máme publikaci, které říkáme anglicky Hydrogen Strategy Tracker, neboli počítadlo vodíkových strategií. A jenom v minulém roce asi 15 vlád nebo zemí publikovalo vodíkové strategie, rok předtím to bylo asi 12 zemí. Takže dneska máme velké množství zemí, které mají takzvanou vodíkovou strategii a nějakým způsobem chtějí ten vodík rozvíjet nebo podporovat. Evropská unie byla jedna ze zemí nebo z jurisdikcí, kde taková vodíková strategie vznikla dříve než mnoho jiných. Ale vodík se tu nerozvíjí zdaleka tak rychle, jak se očekávalo, protože jsou tu právě určitá omezení, co se týče rychlosti té legislativy. Například ještě stále není úplně jasno, co to znamená být, že vodík je zelený a tudíž dosáhne na určité evropské, na určitou evropskou podporu. To znamená, ta podpora, tady hodně developerů dneska v Evropě čeká na krystalizaci té politiky, aby mohli tedy udělat to takzvané konečné investiční rozhodnutí, final investment decision. Na to tady hodně lidí čeká. A teď najednou z ničeho nic Evropu v podstatě, dalo by se říct, předběhla Amerika, kde se hodně dlouho ohledně vodíku a dekarbonizace vlastně zase tak moc nedělo. A najednou přišel Inflation Reduction Act, ani nevím, jak se tomu řekne česky, a ten nejenom, že podporuje vodík, podporuje samozřejmě spoustu dalších věcí, ale očekává se, že ta podpora toho vodíku bude zhruba 3 dolary za kilogram. A my už jsme se bavili o tom, že v roce 2030 by vodík mohl stát, zelený vodík mohl stát zhruba 2 dolary za kilogram. To znamená, že ta cena toho vodíku ze Spojených států by mohla být negativní. Aspoň z čistě teoretického hlediska. Samozřejmě ona nikdy negativní nebude, ale marže by mohly být velmi vysoké pro americké výrobce a samozřejmě taky velmi vysoké, hodně peněz to samozřejmě taky bude stát vládu na nevybraných daních, protože to funguje jako výjimka z daně.
No a co to znamená pro výrobce ze zbytku světa?
Dneska hodně developerů mluví o tom, že by se mohli přestěhovat třeba z Evropy a vyrábět ten vodík v Americe. Nebo z Austrálie, protože z Austrálie hodně developerů chce dovážet vodík do Evropy a hodně z nich se teďko bojí, že v Austrálii není tak silná podpora a že nebudou mít šanci konkurovat tomu vodíku z Ameriky. Samozřejmě Evropa se teď tomu brání a mluví se o tom, že chce nějakým způsobem dohnat Ameriku v té podpoře, aby se právě toto nestalo. Kanada mluví o tom samém, ta už snad v březnu chce mít úplně tu samou politiku podpory vodíku, jako má dneska Amerika. Takže dochází vlastně k takovému soupeření dneska mezi různými zeměmi. A my jsme napsali nedávno článek 10 predikcí pro rok 2023 a jedna z nich je právě to, že očekáváme, že vlády po celém světě budou soupeřit a snažit se dosáhnout takové podpory, kterou dosahují Spojené státy. Ale řekl bych, že ta podpora ve Spojených státech má jeden nedostatek a to je, že podporuje pouze výrobu vodíku a nikoliv jeho využití. A my už jsme se bavili o tom využití toho vodíku. A když se dneska podíváte na balanc toho, kolik vodíku se dnes plánuje vyrobit, kolik zeleného vodíku se dnes plánuje vyrobit, oproti tomu, kolik se ho plánuje využít, například ve výrobě oceli a podobně. Čistě z toho, že se člověk podívá, kolik sečte všechny press releasy, pokud se tomu tak správně česky řekne, všech možných firem, které v tomto odvětví, v těchto odvětvích ten vodík chtějí využít nebo ho vyrábět, tak mnohem víc toho vodíku se dneska chce vyrobit, než ho využít. Takže někdo ten vodík nakonec nevyrobí, pokud se nezvýší počet jeho uživatelů. Takže ta politika by se taky měla nastavit z mojeho pohledu tím způsobem, aby ten vodík měl někdo chtěl využívat. Ale k tomu bych chtěl říct jednu poznámku nakonec. A to je, že neměli bychom využívat vodík, protože je to vodík. A to je ale něco, co dneska hodně vlád dělá. Japonsko začalo s vodíkovou strategií v roce 2014 proto, aby podporovalo vodík, ne proto, aby podporovalo dekarbonizaci. Ale my si musíme vždycky uvědomit, že vodík je prostředek k dekarbonizaci a nemusí být vždycky ten nejlevnější prostředek dekarbonizace. A tudíž podpora takovým způsobem, aby jsme nepodporovali vodík, ale ten nejlevnější způsob dekarbonizace, bych řekl, že je velmi, velmi důležitá a dneska ne všude je to tak nastaveno. Takže pokud bych měl tady jednu poznámku nakonec, podporujme vodík, ale pouze tam, kde se hodí k dekarbonizaci nejvíce.
Krásná tečka na závěr. Moc díky za rozhovor, díky za přijetí pozvání k nám do podcastu.
Díky moc.